walasa ka Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya o ɲɛnamaya i ka dɔn kulu dɔ farala ɲɔgɔn kan ka fɛn dɔ sigi sen kan n'u ko ale ma ko Challenge Citoyen 22 septembre o tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye maliden bɛɛ ka jɛ ka kɛ kelen ye ka nin don in ɲɛnamaya i n'a fɔ fɔlɔ la a tun bɛ kɛ cogo min na Jean Dako ale kɔni a b'a da dɔ la k'o ɲɛfɔ an ye.
Proje mi nama kumana n'o ye Challenge Citoyen 22 septembre anw ye a laɲini kɛ ka nin waleya nunu sigi sen kan sabula an y'a ye k'a fɔ Mali bɛ 22 fete cogo min na sisan ani fɔlɔ la kelenw tɛ. Fɔlɔ la an hakili b'a la ni 22 tun bɛ kɛ a tun bɛ se ka dɔgɔkun kelen kɛ an b'a ɲɛnajɛw sigi dugu kɔnɔ u b'a ɲɛnajɛ sigi dugu kɔnɔ donc yiriw tun bɛ pɛntiri bozow tun bɛ ɲɛnajɛ kɛ ji sanfɛ sokurusuw tun bɛ kɛ fɛn caman tun bɛ kɛ fɛti belebele tun don aw tun bɛ perezan ye defile la bɔtire la a tun bɛ fan bɛɛ mɛ bi bi in na o tɛ ka kɛ o dabila la bon anw ɲininkali kɛ mun de la o dabila la donc bɛɛ y'i ta fɔ mɛ anw y'a ye k'a fɔ fasoden ɲumanya mɔgɔw b'a fɔ da la mɛ dusukun a kɛwalew a ti ye donc anw fana y'a lakuraya an hakilina n'an ka ŋaniyaw la depuis salon ko bɛɛ lajɛlen k'a lajɛ pour que 22 ka ja il faut que an bɛɛ ka an ŋaniya kɛ kelen ŋaniya bɛ kɛ kelen a bɛ daminɛ yɔrɔ jumɛn na fɔlɔfɔlɔ bɛɛ ka lajɛ ka drapo kelen siri ka da la. Ni drapo kelen sirila bɛɛ ka da la bibi na o b'a yira deja ko an bɛɛ ye fasoden ɲumanya waleya dɔ kɛ parce que ni drapo siri ka da la n'u m'a fɔ k'i ye mɛri u b'a fɔ k'i ye dugutigi mɛ n'an bɛɛ lajɛlen ye drapo siri an ka bulonda la a bɛ fɔ ko a karisa ka fasoden ɲumanya a bɔra kulonkɛ la sisan ne.
Laɲini wɛrɛ min bɛ nin sifinnaka ninnu na ni bɔlɔlɔw sanfɛ an b'a ye k'a fɔ u kɔni maa caman kɔni kɛlen don k'u ka nin waleya in ka ale fo o de ye halisa malidenw k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma bɛɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ. Jean Dako.
Bɛɛ lajɛlen k'i ka du kɔnɔna netoye ani k'i ka du kɔnɔna k'o dalala k'o fana furan kɔrɔlen o tun bɛ kɛ Bamako fan bɛɛ kariti dɔw b'a kɛ hali bi mɛ sisan bɛɛ bɛ y'i ka du furan dɔrɔn k'a da o yɔrɔnin ma dalala ninnu tɛ furan tɛ f'i ka o kɛlɛw kɛ bɔn an ko Challenge kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen k'o waleyaw sigi sen kan k'i ka du kɔnɔna furan ka dalala furan ka drapo kelen siri ka da la ka yiri kelen turu n'i b'o wele ko 22 septembre yiri donc i bi hakili t'o la. Donc yiri ninnu o b'a to suma bɛ sɔrɔ an fɛ o b'a to défi climatique an fana bɛ an niyɔrɔ don o kɛlɛw fana na.
Dawuda Tekete n'ale ye kunnafonidila ye n'a tun bɛ ORTM na n'a bɛ sɛgɛnnafiɲɛ bɔ la bi n'a ye gafe caman sɛbɛ Mali jamanakuntigi fɔlɔ kan bɔlɔlɔsiraw sanfɛ an b'a ye k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni bɛ ka malidenw wele u ka nin waleya in kɔni u ka a don ba la. Dawuda Tekete.
An b'a ɲini malidenw bɛɛ fɛ u sigiyɔrɔ mana bɛn yɔrɔ yɔrɔ ma jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan 22 septembre don bɛɛ ka i ka fasoden ɲumanya yira ka drapo dɔ bila i ka so da la min b'a yira k'a fɔ i ye maliden de ye i hakili bɛ mali la i hakili bɛ malidenw na waasa bɛɛ ka dɔn k'a fɔ mali ye jamana min ye danbe jamana don hɔrɔn jamana de don.
Donna nataw la ni sifinaka ninnu u bena kunnafonidilaw wele ka taa lise tekniki la i ka dɔn k'a fɔ so min yɛrɛ kɔnɔ mali ka yɛrɛma hɔrɔnya o dira a ma ka taa kunnafonidi kɛ u ka nin waleya in kan. Mohamed Danyoko, VOA tɔgɔ la, ka bɔ Bamako.